Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizah Zaman dan bertemu rakan tugas Hafizie Rosli dalam Awani Pagi. Dalam Awani Pagi hari ini kami memulakan berita dengan satu berita yang begitu mendukacitakan pada awal pagi ini yang telah pun kami terima daripada pengarah Bomba Melaka, yang mana telah memaklumkan bahawa semalam seorang anggota bomba yang lemas ketika misi menyelamatnya telah pun meninggal dunia pada awal pagi ini. Yang mana ini adalah kaitan daripada Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia Negeri Melaka, iaitu duka cita dimaklumkan bahawa pegawai bomba kanan 2 Muhammad Dia Cik Yusof, anggota bomba yang terlibat dalam kejadian lemas di Sungai Putat Melaka, telah meninggal dunia pada jam 3.11 pagi di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Melaka. Jadi warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Melaka merakamkan ucapan takziah dan amat berduka cita atas insiden tersebut. Yang mana kalau kita lihat semalam, Auraiham Muhammad Dia telah pun tergelincir ketika misi menyelamatnya untuk penduduk yang telah pun berlaku banjir di Melaka itu. Dan reaksi awal yang kami terima daripada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Rizal American dan American, juga turut bersedih atas kematian Auraiham Muhammad Dia. Kata Datuk Seri Rizal, beliau berat hati apabila dimaklumkan bahawa Auraiham Muhammad Dia telah kembali ke rumah tumbuh di Hospital Besar Melaka jam lebih kurang 3.11 pagi tadi, dan jenazah kini masih berada di dalam di Hospital Besar Melaka. Salam takziah beliau ucapkan kepada keluarga Auraiham dan seluruh warga Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kata Datuk Seri Rizal lagi, jasa, bakti dan pengorbanan yang tidak terbalas, dan semoga Allah mengurniakan ganjaran sebaiknya dan mengangkat darjat Auraiham bersama orang-orang soleh. Dan itulah antara kenyataan awal oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Rizal American dan American, yang turut mendukacita. Dan sudah pasti ini juga berita yang cukup-cukup mendukacitakan buat rakyat Malaysia, yang mana telah pun mendapat juga perhatian daripada Perdana Menteri semalam, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang turut mendoakan kesejahteraan. Namun Allah lebih sayangkan Muhammad Auraiham Muhammad Dia, yang mana beliau telah pun meninggal dunia. Dan juga kita mendoakan bahawa ataupun agar keluarga mangsa tabah menghadapi cabaran dan juga dugaan ini, dan kita juga berharap pihak kerajaan dapat menyalurkan sedikit sebanyak bantuan kepada keluarga mangsa nanti.
Baik, itu kita melihat kepada mangsa yang terkorban disebabkan oleh usahanya untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir. Yang kita tahu pada ketika ini cuaca yang agak tidak menentu kerana perubahan iklim, dan juga kerana kita melihat kepada perubahan tiupan angin, iaitu kita bakal di sebelah timur ataupun di pantai timur negara kita. Kita tahu menjelang hujung Oktober ataupun awal November akan bermulanya musim monsun. Jadi peralihan angin ini telah pun menyebabkan cuaca di beberapa kawasan, terutamanya di pantai barat di Semenanjung, mengalami impaknya. Dan semalam juga dilaporkan beberapa negeri telah pun mencatatkan ataupun telah merekodkan banjir, iaitu melibatkan negeri Melaka, Negeri Sembilan, dan ada juga beberapa kawasan di Selangor telah pun dilaporkan banjir. Begitu juga di Yan, di Kedah dan juga di Perak di sekitar Lumut. Dan untuk anda semua, pastikan anda mengikut segala arahan dan juga segala SOP sekiranya kawasan anda terjejas dan anda dikenaki untuk berpindah ke PPS, Pusat Pembinaan Sementara. Berbuatlah demikian, jangan jangan abai ke segala ataupun terus patuh segala arahan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Ini merupakan ataupun ini untuk keselamatan diri anda dan juga keselamatan mereka yang terlibat. Dan mungkin itu sempat yang kita bawakan mengenai perkembangan, sedikit perkembangan cuaca dan juga sedikit perkembangan banjir dalam negara kita. Dan kita nak teruskan kepada perkembangan lain, iaitu melihat kepada perkembangan COVID-19, Hafizie.
Ya, dan kita lihat semalam Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun memaklumkan, kita tahu COVID-19 ini boleh bermutasi, dan apabila bermutasi dia menghasilkan varian-varian baru yang lebih berbahaya, yang lebih ganas, yang lebih mudah menular. Dan kita tahu juga Malaysia sekarang ini mempunyai varian-varian tertentu seperti varian Delta dan juga varian Beta. Dan KKM semalam melaporkan 134 kes baru varian yang membimbangkan dikesan dalam negara ini. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah, kata beliau, Barang-barang yang membimbangkan itu dikesan bagi tempoh 7 hingga 19 Oktober. Ini melibatkan 132 kes varian Delta. Varian Delta ni memang mendominasi sekarang ini. Dan juga dua kes varian Beta yang menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini, varian VOC ini sebanyak 2,366 kes. Dan perkembangan baru itu menjadikan jumlah kes bagi varian Delta dikesan adalah 2,128 kes dan varian Beta 224 kes. Dan itu antara perkembangan berkaitan dengan COVID-19 berkaitan dengan varian baru yang dikesan dalam negara ini. Jadi berhati-hatilah kerana ada kajian di luar negara itu yang menyatakan bahawa varian Delta ini ia ada kalanya dia menembusi vaksin. Justru itu sekarang ini negara kita pun tengah cuba untuk memastikan bahawa individu yang berisiko tinggi, yang kerja di pusat kesihatan dan sebagainya diberikan suntikan dos ketiga untuk kita mengekang varian-varian baru yang sedang mendominasi dalam negara kita ini seperti varian Delta ini, Hafizie.
Ya, dan satu lagi perkembangan kalau kita nak lihat. Tadi kita melihat kepada perkembangan varian-varian yang membimbangkan dan sudah pasti kita ingin melihat juga kepada keberkesanan dan juga keselamatan vaksin itu sendiri. Kita tahu negara kita banyak telah pun menggunakan beberapa jenis vaksin, Pfizer, AstraZeneca dan juga Sinovac dan juga beberapa vaksin lagi sepertinya adalah Johnson & Johnson, iaitu vaksin dos tunggal itu. Ini satu lagi syarat yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi sekiranya rakyat Malaysia ingin memasuki ke Arab Saudi untuk mengerjakan umrah. Ada terdapat beberapa jenis vaksin saja yang diterima oleh Arab Saudi. Jadi Malaysia, kata Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan, masih lagi berunding dengan Arab Saudi agar tiada diskriminasi vaksin. Dan ini penjelasan di mana Malaysia masih berunding dengan Kerajaan Arab Saudi supaya tidak mengenakan diskriminasi vaksin bagi individu yang mahu ke negara itu bagi urusan mengerjakan umrah. Dan kata beliau, pihaknya masih berunding dengan Arab Saudi supaya tidak ada diskriminasi vaksin. Sebab kita dapati semua vaksin COVID-19 yang digunakan di Malaysia adalah berkesan dan juga selamat. Dan Kerajaan Arab Saudi sebelum ini dilaporkan hanya menerima 4 jenis vaksin COVID-19, iaitu keluaran Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson dan juga Moderna sahaja bagi individu yang mahu ke negara berkenaan. Dan kalau kita lihat juga laporan sebelum ini, pada Julai lepas negara itu mengumumkan individu yang sudah lengkap dos Sinovac dan juga Sinopharm diterima masuk ke negara itu dengan syarat menerima dos penggalak yang diiktiraf di Arab Saudi. Dan susulan itu, di pihak Malaysia telah pun membuat satu persediaan dan juga satu upgrade ataupun naik taraf di dalam MySejahtera itu sendiri, di mana Khairi berkata satu ciri baru dalam MySejahtera akan disediakan bagi membolehkan individu memohon dos penggalak untuk memenuhi syarat negara lain, termasuk bagi urusan mengerjakan umrah atau menunaikan haji. Dan Khairi sebelum ini maklumkan individu yang mahu menunaikan umrah tetapi tidak menerima jenis vaksin yang ditetapkan Arab Saudi boleh memohon kepada KKM untuk mendapatkan suntikan penggalak menerusi aplikasi MySejahtera bermula bulan depan. Itu sedikit sebanyak mengenai perkembangan vaksin dan juga perkembangan untuk individu yang ingin mengerjakan umrah di Mekah. Dan ini kita dapat bawakan juga satu lagi berita mengenai MySejahtera, Hafizie.
Ya, dan semalam sebenarnya pada awal pagi agak kecoh berkaitan dengan ada yang menerima email seakan-akan email olok-olok yang ada beberapa perkara dinyatakan dalam email tersebut, katanya daripada aplikasi MySejahtera. Kemudian ada juga individu yang terima OTP, nombor OTP di nombor telefon masing-masing berkaitan dengan aplikasi MySejahtera ini, yang mana kemudian mengundang sama ada terdapat kebocoran maklumat ataupun tidak dalam aplikasi MySejahtera ini, yang mana kita tahu maklumat peribadi kita sememangnya ada seperti nombor kad pengenalan, nama penuh, alamat dan sebagainya. Jadi semalam KKM telah pun mengesahkan bahawa tiada kebocoran data MySejahtera, dan siasatan awal dan tindakan perlu yang dilakukan oleh Agensi Keselamatan Cyber Negara mendapati penghantaran email dan SMS palsu daripada aplikasi MySejahtera bukan disebabkan oleh kebocoran pangkalan data, sebaliknya penyalahgunaan Application Programming Interface API. KKM berkata susulan tindakan tidak bertanggungjawab tersebut, pasukan Bahasa Sejahtera telah tingkatkan lagi tahap keselamatan aplikasi dalam masa sawang Bahasa Sejahtera bagi elakkan kejadian sama ulang. Susulan aduan yang diterima, pasukan Bahasa Sejahtera telah melakukan siasatan awal serta tindakan-tindakan perlu dan mendapati fungsi permohonan pendaftaran kod QR Bahasa Sejahtera check-in tersebut telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pihak yang berkenaan telah menggunakan alamat email atau nombor telefon secara rawak untuk melakukan proses pendaftaran. Sekiranya nombor telefon atau alamat email yang dimasukkan secara rawak itu wujud, Bahasa Sejahtera akan menghantar one-time password OTP kepada pemilik nombor telefon atau alamat email untuk sahkan pendaftaran tersebut. Selain itu, KKM menjelaskan fungsi need help di laman web yang sama juga telah disalahgunakan untuk menghantar email spam secara rawak. KKM menambah, di dalam laman sesawang Bahasa Sejahtera terdapat satu ciri dan fungsi pendaftaran Bahasa Sejahtera check-in untuk perniagaan, premis, pengangkutan awam dan lain-lain mendapatkan dan memaparkan kod QR Bahasa Sejahtera. Katanya, bagi menekatkan permohonan tersebut, pemohon antara lain perlu masukkan maklumat seperti email, nombor telefon untuk dapatkan OTP. Dan itulah antara isu yang terjadi berkaitan dengan aduan melalui helpdesk Bahasa Sejahtera, mesej OTP dan juga email spam yang diterima oleh beberapa pengguna sejak daripada awal pagi semalam, dan ini menimbulkan sedikit banyak kebimbangan. Jadi kita harapkan bahawa pengendali Bahasa Sejahtera ini dapat meningkatkan ciri keselamatan dan juga KKM dapat memantau perkara itu daripada semasa ke semasa untuk tidak mengelakkan kebocoran data melalui aplikasi Bahasa Sejahtera yang kita tahu ramai sangat mendaftar menggunakan aplikasi ini yang telah pun boleh dianggap aplikasi wajib sekarang ini untuk kita semua rakyat Malaysia, Fizi.
Betul, ya? Sebab dalam Bahasa Sejahtera itu banyak maklumat yang telah pun kita berikan, nombor telefon, alamat, nama penuh, nombor IC dan juga status kesihatan kita. Itu yang kita tidak mahu, data-data ini dibocorkan, dan sudah pasti saya fikir kerajaan telah pun mengambilkan langkah yang lebih proaktif untuk memastikan data dan juga keselamatan data ini dapat dikekalkan hanya untuk tujuan bagi Bahasa Sejahtera saja. Kita nak melihat juga kepada perkembangan kes COVID harian dalam negara kita sehingga semalam. Sebanyak 5,516 kes baru telah pun direkodkan dalam negara kita. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang direkodkan dalam negara kita adalah sebanyak 2.4 juta kes. Dan jumlah itu mencatatkan sedikit penurunan berbanding dua hari yang lalu dengan 5,745 kes dilaporkan pada Selasa. Dan data ini semua anda boleh saksikan di laman COVID Now. Dan terdapat pertambahan 69 lagi kes kematian dengan angka kumulatif kini sebanyak 28,062 individu, iaitu termasuk 11 kes brought in dead, BID. Dan setakat ini 669 pesakit sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 333 pesakit memerlukan bantuan alat pernafasan, manakala jumlah kes sembuh yang direkodkan adalah sebanyak 9,401 dengan kes kumulatif kini 2.297 juta bersama dengan 95.4%. Dan perkembangan vaksin COVID-19, sejumlah 23.052 juta individu telah lengkap dua dos. Kadar vaksinasi populasi dewasa ketika ini adalah 94%. Dan dalam kita melihat juga kepada kes-kes COVID-19 ini, pastinya kita ingin juga melihat kepada pecahan-pecahan kategori-kategori bagi kes ini, iaitu difahamkan kategori 1 dan juga kategori 2. Semalam kes iaitu lebih daripada 5,000 itu, 98.2% atau 5,414 kes melibatkan pesakit tidak bergejala dan juga gejala ringan. Manakala bagi kategori 3, 4 dan 5 iaitu sebanyak 1.8% saja atau bersamaan 102 kes. Dan daripada itu, 4 kluster baru dikesan menjadikan 614 kluster masih lagi aktif dalam negara kita, Afizi.
Ya, dan sebelum kita beralih ke perkembangan lain, kita ingin melihat portal COVID Now hari ini yang telah pun dikemaskini pada malam tadi. Bagaimana kalau kita lihat jumlah vaksinasi untuk populasi keseluruhan yang telah pun lengkap 71.2% dan yang telah pun mendapat sekurang-kurangnya satu dos untuk populasi keseluruhan adalah 77.4%. Populasi dewasa pula yang telah pun lengkap divaksinasi 94.2%. dan satu dos 97.3%. Dan fokus kita sebenarnya terarah kepada vaksinasi remaja usia 12 hingga 17 tahun ini, yang mana semalam telahpun yang lengkap divaksinasi 38.7% dan yang telahpun mendapat sekurang-kurangnya satu dos 79.7%. Dan dalam sesi sama juga tidak boleh kita lupakan kerana kes kematian akibat COVID-19 ini masih lagi tinggi sebenarnya, walaupun telahpun mencecah di bawah 100. Dan kalau kita lihat di portal COVID Now ini, angka kematian adalah 76 kes baru, dan daripada jumlah tersebut 14 daripada jumlah kes daripada 76 itu merupakan kematian yang berlaku di luar hospital. Jadi ini melibatkan lebih kurang dalam pertambahan banyak lagi kes-kes kematian yang dapat kita lihat, dan jumlah-jumlah lain, data-data lain anda dapat saksikan di portal COVID Now yang telah pun dipaparkan. Perlu kita ingatkan angka kematian kita masih lagi tinggi, jadi patuhilah SOP COVID-19. Dan walaupun kelonggaran-kelonggaran dah telah pun banyak dimasukkan, banyak diberikan kepada kita semua, ini bukan bermakna kita bebas segala-galanya seperti sebelum pasca pandemik COVID-19. Walaupun vaksin telah pun kita dapat capai lebih daripada 90%, ini juga bukan bermakna kita tidak boleh dijangkiti. Kita masih boleh dijangkiti. Kita cuma dapat kurangkan kemasukan ke hospital untuk kita kurangkan tekanan kepada petugas-petugas kesihatan kita. Baik, sebenarnya banyak lagi kita nak bawakan kepada anda untuk awal di pagi hari ini, tapi kita akan berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Baik, dalam negara kita sedang beralih kepada perubahan digitalisasi, yang mana kita menyeru semua pihak membudayakan digitalisasi. Kita juga sedang membangunkan infrastruktur untuk membolehkan digital ini dapat kita luaskan di seluruh negara kita. Dan untuk itu sudah pasti apabila berlaku proses digitalisasi ini, kita bimbang sekiranya terdapat beberapa isu keselamatan. Dan sebagai contohnya, antara isu-isu yang sering dibangkitkan adalah berkaitan dengan MyCard, yang mana ada sindiket-sindiket tertentu di dalam negara kita ini yang telah pun dikesan oleh pihak berkuasa menjual MyCard palsu dan sebagainya. Tapi proses digitalisasi ini juga membawa kita kepada satu lagi ciri keselamatan baru, iaitu Identiti Digital Nasional IDN, yang telah pun dimaklumkan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin akan dilaksanakan sepenuhnya pada 2024. IDN bukan nak gantikan MyCard, tetapi sebagai dokumen pengenalan diri, sebaliknya merupakan satu bentuk pengenalan dan pengesahan diri secara digital. Dengan menggunakan teknologi terkini, biometrik seperti cap jari, pengecaman wajah dan iris bagi rakyat menjalankan urusan dalam talian. Pengesahan individu secara digital ini penting untuk elakkan penipuan identiti dalam urusan secara dalam talian yang boleh merugikan negara. Dan dalam masa yang sama juga, Hamzah berkata proses perancangan IDN bermula tahun ini dengan sistem dan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi ICT Jabatan Pendaftaran Negara akan ditambah baik supaya sentiasa terkini dan selamat agar urusan pengesahan identiti pengguna melalui IDN dapat dikendalikan dengan baik. Dan dengan adanya IDN, semakan pengesahan individu warga negara yang mempunyai MyCard dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat. Bagi saya, ini macam satu proses yang boleh juga kita lihat untuk memantapkan lagi MyCard kita ini, yang kita tahu dah ada sindiket-sindiket menjual dan secara haram MyCard ini kepada warga asing untuk membolehkan mereka duduk dalam negara kita ini. Dan kita lihat juga IDN ini, saya cuma harapkan IDN ini diperluaskan kepada isu keselamatan tersebut untuk pastikan bahawa selain daripada ada physical MyCard itu, pihak berkuasa boleh juga periksa sama ada MyCard fizikal itu palsu ataupun tidak melalui IDN ini. Jadi kita harapkan proses ataupun perkara ini dapat kita perhalusi supaya tiadalah lagi undi-undi hantu dan sebagainya. Tiba-tiba ada jumlah populasi meningkat naik ketika pilihan raya di sesuatu kawasan itu. Jadi perkara-perkara ini yang seringkali dijadikan sebagai satu isu, Fizi.
Betul, dan kita tidak mahu perkara-perkara sebegini berulang lagi, terutamanya dalam kita berdepan dengan PRU dalam masa setahun ataupun dua tahun saja lagi. Dan pastinya isu ini kita sama-sama mahukan kerajaan memikirkan solusi yang terbaik dan mempercepatkan dari segi pelaksanaannya. Satu lagi isu yang mungkin menarik perhatian kita juga adalah mengenai sikap manusia. Sikap manusia yang membuang sampah di merata-merata akhirnya boleh menyebabkan ataupun memberi impak kepada alam sekitar dan juga memberi impak kepada penduduk di kawasan satu tempat itu. Ini tegas daripada Sultan Johor sendiri, iaitu Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Baginda menzahirkan kekesalan baginda dengan sikap segelintir masyarakat yang gemar membuang sampah di dalam longkang, parit dan sungai hingga menjejaskan saliran air, terutamanya pada musim hujan di kawasan Bandaraya Johor Bahru. Dan baginda bertitah hasil siasatan Majlis Bandaraya Johor Bahru mendapati banjir kilat yang melanda kawasan bandaraya bulan lepas berpunca akibat sistem saliran tersumbat disebabkan sampah sarap dan sisa binaan. Dan laporan dan gambar-gambar hasil siasatan MBJB dipersembahkan kepada Sultan Johor oleh Datuk Bandar Datuk Nur Azam Osman di Pejabat Mados Istana Bukit Pelangi Johor Bahru baru-baru ini, dan katanya ia berpunca daripada sikap segelintir masyarakat yang gemar membuang sampah ke dalam sungai. Dan beliau juga ataupun baginda juga ada melihat gambar-gambar dan rakaman video yang ditunjukkan oleh Datuk Bandar, terdapat begitu banyak sampah dibuang termasuk tilam, kayu dan juga peti sejuk. Itu yang amat mengecewakan. Dan titah baginda menerusi satu hantaran di Facebook rasmi baginda. Peti sejuk pun nak dibuang di mana-mana tempat, saya tak tahu macam mana. Mungkin selepas ini pihak berkuasa ataupun pihak pihak kerajaan tempatan harus mengambil pendekatan juga, bukan saja memberikan nasihat tapi menyediakan satu pusat pelupusan yang sesuai, terutamanya untuk perabot-perabot yang besar-besar ni. Peti sejuk kadang diorang campak situ, sofa pun tak tahu nak campak mana. Mungkin ini satu tindakan yang perlu diambil juga oleh pihak berkuasa tempatan, MBZ.
Ya, betul tu. Dan kepada penjenayah yang terlibat dengan pencemaran dan sebagainya ini, jangan terlampau selesa sekarang kerana Akta Kualiti Alam Sekeliling dijangka akan dibentangkan pada sesi parlimen pada awal tahun depan, dan dijangkakan denda, hukuman dan sebagainya dalam akta tersebut akan dikemaskini dan juga dinaikkan kepada satu jumlah yang boleh dikatakan setimpal dengan apa yang jenayah apa yang dilakukan nanti ataupun sekiranya terdapat isu ataupun kes pencemaran alam sekitar dan sebagainya. Jadi didiklah diri supaya tidak buang sampah. Susah sebenarnya nak didik orang sekarang, Hafizi. Betul. Dikatanya kubur lain-lain, kubur masing-masing. Susah. Okey, apapun sebenarnya kedengar, ini, kedengar. Untuk untuk negara kita juga. Kita pelancong lain datang, pelancong asing, diplomat-diplomat daripada luar negara. Kenapa mereka datang ke Malaysia? Disebabkan oleh keharmonian kaum kita, tapi juga dengan keindahan alam dan juga flora fauna kita yang ada di sini, bangunan-bangunan, mercu-mercu tanda negara. Inilah perkara-perkara yang perlu kita pelihara untuk pastikan bahawa negara kita ini terkenal dengan perkara-perkara sedemikian rupa dan bukannya Malaysia Darul Sampah dan sebagainya. Itu yang kita nak elakkan sekarang ini. Baik, selain daripada itu, kita nak masuk sedikit perkembangan politik. Hafizi, boleh?
Boleh, boleh. Silakan.
Okey, baik. Kita masuk kepada PRN Melaka. Kita tahu semalam Amanah dah pun umumkan bahawa 8 kerusi mereka akan bertanding. Perikatan Nasional seperti yang anda saksikan akan mutamatkan agihan kerusi pada minggu ini. Ini kenyataan dikeluarkan oleh Dato' Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin, pengerusi Perikatan Nasional Melaka. Kata beliau, rundingan antara pemimpin Bersatu, PAS dan Gerakan sedang berjalan sebelum perkara itu diputuskan oleh pucuk pimpinan. Melaka ada 3 komponen yang mana rundingannya masih berjalan dan insyaAllah senada kerusi ditandingi akan dimutamatkan oleh ketiga-tiga parti ini. Dan isu yang paling ataupun topik yang paling hangat sekarang ini adalah berkaitan dengan UMNO. Parti UMNO masih lagi bersikap diam diri dan ingin mengkaji, membawa kepada mesyuarat-mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO terlebih dahulu untuk lihat sama ada ataupun tidak sebarang kerjasama di antara parti lain ataupun UMNO willingly untuk go solo pada PRN Melaka ini untuk menguji kekuatan mereka di pentas PRN sebelum menghadapi PRU yang ke-15 yang kita jangkakan pada pertengahan tahun hadapan. Jadi ini antara isu-isu ataupun perkembangan politik di negeri Melaka itu sendiri. Dan semalam juga antara isu lain berkaitan dengan PRN Melaka ini adalah berkaitan dengan 4 adun yang mana salah seorang daripadanya ada yang bergantung harap kepada Pakatan Harapan dalam PRN Melaka kali ini, tetapi ada parti komponen dalam Perikatan Harapan dalam Pakatan Harapan yang tidak mahu ataupun menolak calon-calon yang pernah mengkhianati mereka sebelum ini. Jadi itu semua kami sajikan kepada anda dalam astroawani.com. Anda boleh baca laporan berkaitan dengan perkara-perkara tersebut, Afizie.
Baik, kita tinggalkan sedikit cerita politik dan ini satu lagi perkembangan yang menarik juga untuk kita ikuti. Kita tahu sebelum ini Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar bertitah, tindakan mesti diambil ke atas mereka yang bertanggungjawab tidak meneruskan permohonan semakan dan juga pentafsiran kes Pulau Batu Putih jika benar ia mempunyai unsur kecuaian dan juga kekilafan. Dan kita juga ketahui sebelum ini juga baginda ada menitahkan di mana baginda mahukan penjelasan di sebalik tindakan kerajaan ketika pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2018 untuk tidak meneruskan permohonan semakan ke atas penghakiman ke Pulau Batu Putih di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Dan ini antara penjelasan daripada baginda sendiri, mengapa soal kedaulatan Johor seolah-olah tidak penting kerana kepada kerajaan pada waktu itu. Adakah kita negeri anak tiri? Kalau tak suka Johor, cuba kalau Malaysia kehilangan Pulau Langkawi kepada Thailand. Bagaimana rasa orang Kedah agaknya? Itu titah daripada Sultan Johor sendiri. Dan semalam kita melihat juga satu lagi kenyataan yang saya percaya, kenyataan susulan daripada kenyataan ataupun daripada kenyataan baginda itu sendiri, di mana dakwa Tun Dr. Mahathir Mohamad, Siam tak pernah tuntut Langkawi tapi Johor sendiri dahulu tak mahu tuntut Batu Putih. Ini penjelasannya, di mana perbandingan Pulau Langkawi dan Pulau Batu Putih adalah sesuatu yang tidak wajar kerana ia berbeza dari sudut sejarah dan aspek perundangan, kata bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau berkata, Langkawi adalah pulau yang diiktiraf sebagai pulau milik Malaysia, sedangkan Pulau Batu Putih ialah beting atau sandband yang dituntut oleh dua negara. Dan katanya lagi, Langkawi tidak pernah dituntut oleh Siam. Dan pegawai kerajaan negeri Kedah tidak pernah menyatakan kepada Siam bahawa Kedah tidak anggap Langkawi bukan milik Kedah. Anda boleh saksikan juga beberapa lagi perincian daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ditulis menerusi laman webnya di blog Cedet pada Rabu. Dan kenyataan itu dipercayai merujuk kepada titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar pada 14 Oktober lepas. Dan banyak lagi perincian yang anda boleh saksikan di laman web kami di astroawani.com, dan pastinya kita akan bawakan perkembangan dalam dan juga luar negara di buletin-buletin awani yang seterusnya. Mungkin sekian dulu daripada saya, Hafizie Rosli.
Saya Hafizie Azaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.